VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 6 November 2023. Bersama saya Eva Masreva, ada produser kami Made Yoni, dan operator kami yang lama nggak muncul dari zaman dinosaurus nih, Tan Huang. Dan akhirnya mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Saya dengar-dengar di Indonesia katanya seharian hujan lebat tadi malam. Jadi agak-agak adem deh setelah berbulan-bulan kering, kerontang, nggak ada udara sama sekali, nggak ada bisa nafas katanya. Kita punya banyak informasi untuk Anda pagi ini. Saya awali dengan sebuah laporan tentang Islamofobia.
Seorang pria berumur 71 tahun duduk di atas tubuh anak berumur 6 tahun dan menikamnya lebih dari 26 kali.
Ya, dan jangan lewatkan juga laporan tentang upaya mengatasi tantangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang sebagian justru mengancam umat manusia. Provide order and stability
in the midst of global. Untuk menghadirkan ketertiban dan stabilitas di tengah perubahan teknologi global, saya sangat yakin bahwa kita harus berpedoman pada seperangkat pemahaman bersama antar negara.
Dan seperti biasa, siarannya juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Minggu meninggalkan Tel Aviv menuju Turki untuk melanjutkan lawatan diplomatiknya di Timur Tengah. Sebelum berangkat, Blinken melangsungkan pertemuan khusus dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di wilayah pendudukan Tepi Barat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Blinken menegaskan kembali komitmen Amerika untuk mengirim bantuan kemanusiaan dan dimulainya layanan-layanan penting di Gaza. Blinken juga menegaskan bahwa warga Palestina tidak boleh dipindahkan secara paksa. Blinken dan Abbas membahas upaya-upaya untuk memulihkan ketenangan dan stabilitas di Tepi Barat, termasuk perlunya menghentikan kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina dan meminta pertanggungjawaban para pelakunya, merujuk pada kekerasan yang dilakukan oleh pemukim Israel. Blinken Jumat lalu juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang bersikeras tidak akan memberlakukan gencatan senjata hingga semua sandera yang ditahan oleh Hamas dibebaskan. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas, mengatakan hingga hari Minggu ini sedikitnya 9.700 orang tewas, sebagian besar anak-anak. Sementara di wilayah pendudukan Tepi Barat sedikitnya 140 orang tewas. Dan di Israel, 1.400 warga Israel tewas dalam serangan Hamas 7 Oktober lalu. Hamas juga menculik 242 orang yang hingga kini ditahan di Gaza. Paus Franciscus hari Minggu menyerukan gencatan senjata di Israel dan Gaza seiring terus berlanjutnya perang antara Israel dan Hamas.
Cari fratelli e sorelle, continuo a pensare alla grave situazione in Palestina e in Israele, dove tantissime persone.
Atas nama Tuhan, mohon Paus, tolonglah berhenti. Saya berharap semua jalan yang memungkinkan ditempuh segera dapat mencegah meluasnya konflik. Segera bebaskan semua sandera karena di antaranya juga banyak terdapat anak-anak. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikelola oleh Hamas hingga minggu ini sudah lebih dari 9.700 orang tewas. Paus juga mengungkapkan kedekatannya dengan masyarakat Nepal yang akhir pekan lalu dilanda gempa, juga dengan pengungsi Afghanistan yang terjebak deportasi massal di Pakistan, dan juga korban banjir baru-baru ini di Italia dan beberapa lokasi lain di Eropa. Pendengar, sejumlah kota di dunia sepanjang akhir pekan ini dilanda aksi demonstrasi massa, mulai dari Sydney, Jakarta, Islamabad, San Juan, Santiago, Paris, Roma hingga Washington DC. Mereka menuntut diakhirinya serangan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza dan pemberlakuan gencatan senjata sesegera mungkin. Ribuan pendukung partai garis keras Tehrik-e-Labiak Pakistan dan warga Islamabad hari Minggu tumpah ruah di jalan-jalan ibu kota untuk menunjukkan rasa solidaritas pada warga Palestina. Ini merupakan demonstrasi terbesar kedua di Pakistan dalam pekan ini. Ribuan warga Yunani juga memadati jalan-jalan di depan kedutaan besar Israel di Athena hari Minggu. Dan dukungan juga ditunjukkan ratusan ribu orang di Monas, Jakarta Pusat pada hari Minggu. Tokoh Muslim yang menggagas demonstrasi damai di Monas, Din Syamsuddin, mengatakan aksi hari ini adalah aksi Aliansi Bela Palestina yang merupakan bentuk kebersamaan seluruh elemen bangsa Indonesia yang cinta damai lintas agama, kelompok, dan partai politik.
Please.
Sehari sebelumnya, demonstrasi juga berlangsung di Paris. Ribuan orang berkumpul di pusat kota pada hari Sabtu menuntut gencatan senjata segera di wilayah kantong Gaza. Demonstran mengecam keras Presiden Prancis Emmanuel Macron karena tidak mengubah memperupayakan gencatan senjata dan meneriakkan Macron sebagai sang kaki tangan. Demonstrasi yang sama juga mengguncang Roma dan juga di Chili, di San Juan dan Santiago. Presiden Chili Gabriel Boric menyebut tanggapan Israel terhadap serangan Hamas sebagai tindakan yang tidak proporsional dan melanggar hukum kemanusiaan internasional. Ia telah memanggil pulang duta besarnya dari Israel. Beralih kita ke Singapura, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong hari Minggu mengumumkan akan menyerahkan kekuasaan kepada pemimpin baru yang lebih muda sebelum pemilu tahun 2025. Lee yang berusia 71 tahun awalnya berencana mengundurkan diri pada tahun 2022 sebelum ulang tahunnya yang ke-70 dan kemudian menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya Lawrence Wong. Tetapi ketika itu ia menangguhkan karena ia harus memimpin Singapura melewati krisis virus corona. Dalam pidato di hadapan anggota Partai Aksi Rakyat PAP, Lee mengatakan Wong dan timnya telah meraih prestasi dan karenanya tidak ada alasan untuk menunda transisi politik ini. Lee Hsien Loong telah menjadi Perdana Menteri sejak tahun 2004. Pendengar, kelompok-kelompok muslim di Amerika mengatakan upaya pemerintahan Biden untuk memerangi meningkatnya islamofobia atau ketakutan pada Islam yang tidak berdasar harus berjalan seiring dengan perlindungan warga sipil di Gaza dari serangan balasan Israel terhadap Hamas yang telah menewaskan hampir 10.000 warga, terutama anak-anak. Pesi Widakuswara melaporkan dari Gedung Putih disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Insiden islamofobia meningkat seusai serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, termasuk pembunuhan terhadap seorang anak Amerika keturunan Palestina bulan lalu yang diduga merupakan kejahatan berbasis kebencian. Mahmud Yusef adalah paman dari Wadia Al-Fayume, anak yang menjadi korban itu.
Seorang pria berumur 71 tahun duduk di atas tubuh anak berumur 6 tahun dan menikamnya lebih dari 26 kali.
Sementara perang di Gaza meningkat, islamofobia dan antisemitisme meningkat di Amerika Serikat. Pemerintah telah merilis strategi nasional untuk melawan antisemitisme pada Mei lalu. Pemerintah juga mengatakan mereka telah lama bekerja menyusun strategi untuk melawan islamofobia. Karin Jean-Pierre, sekretaris pers Gedung Putih, menyatakan,
"This is an administration that's taken action, not just..."
Ini adalah pemerintahan yang sudah mengambil langkah, tidak hanya dalam beberapa pekan terakhir atau dalam beberapa bulan terakhir, tetapi telah memulai proses ini sejak bulan Desember tahun lalu.
Melalui Zoom, Wakil Direktur Eksekutif Dewan Hubungan Islam Amerika, Edward Ahmed Mitchell, mengatakan pentingnya strategi melawan islamofobia.
It is important for the White House.
Penting bagi Gedung Putih untuk mengembangkan rencana untuk melawan islamofobia. Tetapi rencana itu harus dimulai, yang pertama dan paling penting, dengan seruan untuk mengakhiri pengeboman jalur Gaza oleh pemerintah Israel. Kekerasan yang terjadi di Gaza telah memicu kerusuhan dan kefanatikan di seluruh dunia, termasuk menarget warga Muslim Amerika keturunan Palestina.
Gedung Putih menolak bahwa pengumuman tentang inisiatif untuk melawan islamofobia dilakukan untuk meredam kemarahan Muslim atas dukungan kuat Presiden Joe Biden kepada Israel. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby mengatakan,
strategi ini lahir dari keinginan yang tulus untuk mengenyahkan berbagai jenis kebencian di Amerika yang bisa mengarah pada ancaman kekerasan yang nyata kepada orang-orang.
Sejumlah kelompok Muslim telah mengancam akan memobilisasi suara mereka untuk tidak memilih Biden pada pemilihan presiden 2024. Organisasi Muslim percaya bahwa Biden dan Partai Demokrat telah meremehkan suara mereka. Salam Al-Marayati adalah ketua kelompok advokasi Dewan Hubungan Publik Muslim.
Ada banyak cara yang bisa kita tempuh dalam mengatasi persoalan ini. Saya tidak melihat kami akan memungkinkan Trump untuk menjadi presiden sebagai contoh merupakan jawaban dari persoalan ini.
Mantan Presiden Trump, kandidat terdepan dari Partai Republik, mengatakan bulan lalu bahwa jika dia terpilih, dia akan mengirim para petugas ke demo-demo pro-Palestina untuk menangkap dan mendeportasi para imigran yang mendukung Hamas secara terbuka. Ia juga menyatakan akan memberlakukan kembali larangan datang bagi orang-orang dari negara-negara yang disebutnya sebagai sumber teroris. Nur Hadi Sucahyo untuk Patsy Widakuswara, VOA News, Gedung Putih, Washington.
VOA. Terdengar menurut sebuah kementerian di Israel, 400 ribu orang yang tiba di negara itu dalam 10 tahun terakhir dianggap sebagai imigran baru dan berpotensi membutuhkan bantuan badan-badan pemerintah. Mereka kini terjebak dalam perang Israel-Hamas. Natasha Mosgova ya bertemu dengan imigran baru dari Ethiopia yang dikenal sebagai Olim ini yang dievakuasi dari kota Sderot di selatan Israel. Berikut laporannya.
Malam di kota Sderot, Israel Selatan, sekitar 3 km dari Gaza, biasa diwarnai dengan ledakan roket-roket yang ditembakkan Hamas ke kawasan itu. Kota berpenduduk sekitar 30 ribu jiwa itu adalah rumah bagi banyak Olim atau imigran baru dalam bahasa Ibrani. Dalam beberapa minggu terakhir, perang antara Hamas dan Israel memaksa mereka mengungsi bersama dengan penduduk lainnya. 70 orang Yahudi Ethiopia meninggalkan pusat penampungan lokal, di mana pemerintah Israel menyediakan tempat tinggal sementara bagi imigran baru di sebuah hotel di Yerusalem. Masafen Mukatu Baralu dari kota Gondar di Ethiopia mengenang serangan Hamas pada 7 Oktober.
Kami sudah terbiasa dengan ledakan roket dan tidak peduli. Kami tinggal masuk ke tempat perlindungan bom yang ada di dalam gedung. Namun kali ini, mereka adalah teroris yang turun ke jalan-jalan di bawah rumah kami. Mereka bersenjata dan menyamar, dan sebagian dari mereka terluka. Karena mengira mereka adalah polisi atau tentara Israel, orang-orang mendatangi mereka dan dibunuh.
Direktur Jenderal Kementerian Aliyah dan Integrasi, Avichai Kahana, akhir-akhir ini sibuk dengan pengaturan untuk memastikan para imigran yang dievakuasi terus menerima layanan penting dan bantuan psikologis.
Olim atau imigran baru mungkin lebih bingung karena mereka mengalami kesulitan bahasa dan masalah-masalah lain. Misalnya, apa itu alarm, azaka dalam bahasa Ibrani, atau apa itu pikud haoref, atau komando depan, atau pasukan pertahanan yang membantu mereka.
Kahana mengatakan Israel juga menghadapi gelombang baru imigran dari Ukraina, Rusia, dan Belarus.
Kita harus memahami bahwa hanya dalam setahun terakhir kami menampung lebih dari 100 ribu imigran di Israel, Olim baru yang datang dari Rusia, Ukraina yang mengungsi karena perang di sana. Mereka trauma dengan situasi yang mereka alami di Rusia atau Ukraina. Kini, mereka mengalami situasi yang sama di Israel.
Meskipun terjadi perang, imigran baru terus berdatangan ke Israel. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Amerika, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan pemimpin memiliki tugas moral, etika, dan sosial untuk melindungi manusia dari bahaya yang ditimbulkan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Harris mendorong peta jalan global dalam pertemuan puncak mengenai topik ini di London, di mana para analis mengatakan harus ada satu elemen untuk mengatasi bahaya itu, yaitu pengawasan manusia.
Teknologi kecerdasan buatan atau AI memang keren. Orang-orang mengunggah banyak data ke dalam mesin yang bisa melakukan kalkulasi secara lebih cepat dan mempunyai daya ingat yang lebih tajam dari manusia. Akan tetapi, seperti alat lain, pemanfaatan AI juga bergantung pada niat penggunanya. Ada yang menggunakan AI untuk menipu, memberikan informasi keliru, hingga menyakiti orang lain. Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk membuat standar baru, termasuk mewajibkan pengembang AI besar untuk melaporkan hasil uji keamanan mereka dan informasi penting lainnya kepada pemerintah Amerika Serikat. Sementara di London, setelah menghadiri KTT Keamanan AI hari Rabu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris juga mengumumkan pendirian Institut Keamanan AI milik pemerintah Amerika, serta menerbitkan rancangan panduan kebijakan penggunaan AI oleh pemerintah dan deklarasi penerapannya secara bertanggung jawab dalam bidang militer. To provide order and stability
in the midst of global... Untuk menghadirkan ketertiban dan stabilitas di tengah perubahan teknologi global, saya sangat yakin bahwa kita harus berpedoman pada seperangkat pemahaman bersama antar negara.
Anggota Kongres Amerika Serikat mengadakan sidang dengar pendapat mengenai isu tersebut awal tahun ini, di mana para pemimpin industri seperti CEO OpenAI Sam Altman membeberkan kekhawatirannya. My worst fears are that we cause significant.
Ketakutan terbesar saya adalah bidang ini, teknologi ini, industri ini menimbulkan bahaya yang besar bagi dunia. Saya rasa itu bisa terjadi dengan berbagai cara.
Di KTT London, pengusaha sekaligus miliarder Elon Musk yang sedang mengembangkan program AI generatifnya sendiri mengatakan bahwa ia memandang AI sebagai salah satu ancaman terbesar bagi masyarakat. Ia menyerukan adanya wasit pihak ketiga.
And here we are for the first time. Really in human history, with something that's...
Sampailah kita di sini untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia dengan sesuatu yang akan jauh lebih cerdas dari diri kita. Tidak jelas bagi saya apakah kita benar-benar bisa mengendalikannya.
Para pengamat mengatakan pejabat-pejabat pemerintah dan industri teknologi tidak memerlukan solusi yang universal, melainkan penyelarasan nilai-nilai dan yang terpenting pengawasan manusia. Jessica Brandt adalah Direktur Kebijakan Inisiatif AI dan Teknologi Berkembang di Brookings Institution.
Tidak apa-apa untuk menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda, dan kemudian, jika memungkinkan, berkoordinasi untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi mengakar dalam sistem yang mengatur teknologi secara global.
Untuk Anita Powell, Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Ya, terima kasih masih bersama kami di Business Morning, dan kini kita simak laporan ekonomi pagi ini.
Penghasilan sebagian besar perusahaan Big Tech telah diumumkan dan grup itu menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada yang diperkirakan Wall Street. Kabar buruknya, prospek kinerja pada kuartal keempat turun. Pertumbuhan perusahaan Apple, Alphabet, Meta Platforms, dan Tesla semuanya mencemaskan para investor. Dari prospek belanja masa libur akhir tahun, Apple, hingga hasil penjualan cloud milik induk Google, Alphabet lesu. Meta memperingatkan tahun depan tampaknya kurang bisa diramalkan, sementara Tesla menyampaikan kekhawatiran bahwa permintaan mobil listrik mulai melemah. Itu menimbulkan kekhawatiran bagi investor. Bahkan ketika saham Nasdaq menguat pekan lalu, naik 6,5% dan mencatat pekan terbaiknya dalam setahun. 7 saham teknologi terbesar turun sekitar 9% dari tingkat tertinggi selama 52 minggu. Apple kehilangan nilai pasar lebih dari $300 miliar. Beralih ke produk mewah Swiss. Red slating bisa menjadi salah satu ciri untuk mengetahui apakah tas itu asli atau palsu. Red slating yang dipasang pada tas tangan merek-merek besar seringkali dibuat oleh Riri dari Swiss yang dibeli oleh grup Swiss Erlikon pada bulan Maret. Riri berpusat di Mendrisio di wilayah Ticino yang berbahasa Italia di Swiss Selatan. Perusahaan ini membuat kancing dan red slating untuk barang-barang kulit serta gria adibusana atau haute couture Prancis dan Italia. Barang-barang itu kemudian diproduksi dalam jumlah kecil sebanyak 60 atau lebih. Dengan jumlah ini, pesaing kami di Asia bahkan belum sempat memproduksi. Kata Renato Usoni, kepala bagian barang mewah Erlikon. Harga beragam dari 2 euro per red slating hingga 20.000 euro untuk satu red slating emas. Puspita Sariwati, VOA Washington.
Presiden Joe Biden Jumat lalu menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Amerika Latin, Karibia, dan Kanada saat peluncuran America's Partnership for Economic Prosperity Leaders Summit yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan ekonomi, memperkuat investasi, dan mengatasi tantangan imigrasi. Laporan disampaikan Marioni.
Presiden Joe Biden menyambut para pemimpin dari Barbados, Kanada, Kolombia, Costa Rica, Chili, Ekuador, Meksiko, Panama, Peru, Republik Dominika, dan Uruguay di Gedung Putih. Mereka berada di Washington untuk menghadiri KTT Kemitraan para pemimpin negara di benua Amerika untuk kemakmuran ekonomi yang pertama. Pertemuan tersebut terjadi di tengah agenda global yang didominasi oleh konflik Israel-Hamas di Gaza dan perang Ukraina-Rusia. Namun negara-negara di kawasan benua Amerika ini menghadapi rangkaian tantangan berbeda.
We're affirming our region-wide approach to sharing responsibility for managing the challenges of unprecedented migration flows.
Kita menegaskan pendekatan kita di seluruh kawasan untuk berbagi tanggung jawab dalam mengelola tantangan arus migrasi yang belum pernah terjadi.
Biden berbicara mengenai sejumlah alat ekonomi baru yang bersama dengan Bank Pembangunan Inter-Amerika dan donor-donor swasta bisa membantu negara-negara penerima migran di belahan barat.
As part of that commitment, the United States and Canada and Spain are contributing to Inter-American Development Bank's migration grant facility to help countries that are providing migrants with legal status.
Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Amerika Serikat, Kanada, dan Spanyol berkontribusi pada program hibah migrasi Inter-American Development Bank untuk membantu negara-negara yang memberikan status legal kepada para migran, mendukung layanan penting yang diperlukan masyarakat untuk hidup aman, dan mungkin yang paling penting, secara bermartabat. Kedua, kita memperluas jalur hukum sebagai tekad untuk mendorong migrasi yang aman dan tertib, memberikan izin bekerja agar migran bisa berkontribusi pada perekonomian kita. Ini adalah aset penting dan bagi semua negara kita.
Setelah pertemuan tersebut, Presiden Kolombia Gustavo Petro menekankan poin penting diskusi, isu dekarbonisasi dan potensi besar Amerika Latin pada energi ramah lingkungan yang sangat besar. Ia menekankan kontribusi besar yang bisa diberikan kawasan ini terhadap keberlangsungan bumi dan perannya dalam membantu Amerika dalam transisi energinya. Ketika ditanya soal konflik Israel-Hamas, ia mengatakan sudah mengutarakan keprihatinannya.
Itu bukan fokus dari pertemuan ini, tapi saya menyampaikannya. Saya mengatakan kepada Presiden Biden bahwa pelanggaran hukum internasional yang kita saksikan saat ini menyebabkan lebih banyak kekerasan, lebih banyak tindakan barbar, dan kehancuran bagi demokrasi.
Presiden Petro serta Presiden Chili Gabriel Boric telah memanggil kembali duta besar mereka dari Israel untuk berkonsultasi mengenai situasi tersebut. Para pemimpin yang hadir pada pertemuan tersebut menekankan pentingnya mengikutsertakan negara-negara Amerika Latin lainnya dalam KTT pada masa depan. Saya Madioni, VOA.
Komunitas tiga agama, Yahudi, Islam, dan Kristen, Rabu malam lalu berkumpul di University of California, Los Angeles, berdoa bagi perdamaian dan berduka cita atas hilangnya nyawa dalam konflik Israel-Palestina.
Penyelenggara acara di UCLA meminta agar peserta tidak membawa bendera, spanduk, ataupun poster. Mereka berharap bisa menciptakan ruang inklusif bagi komunitas lokal Yahudi dan Palestina untuk berduka bersama atas korban tewas di kedua pihak yang berperang sejak 7 Oktober. Profesor Sejarah Yahudi di UCLA, David Myers, mengatakan siklus kekerasan yang dipicu oleh trauma bersama antara orang-orang Yahudi dan Palestina ini harus diakhiri.
In the vigil that we're holding, we want to bring together people who can recognize the humanity of the other.
Dalam acara ini kami ingin mempertemukan orang-orang yang bisa melihat sisi kemanusiaan orang lain, yang mampu merasakan penderitaan orang lain, bukan hanya penderitaan mereka sendiri.
Salah seorang panitia penyelenggara, Salam Al-Marayati, adalah ketua Dewan Urusan Masyarakat Muslim.
I'm here in solidarity with the Jewish and Muslim and Christian communities.
Saya di sini dalam solidaritas bersama komunitas Yahudi, Muslim, dan Kristen untuk memperjuangkan perdamaian, berdoa kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar karena manusia belum menemukan jalan menuju perdamaian di Timur Tengah. Mereka hanya memikirkan cara melancarkan lebih banyak perang dan lebih banyak penderitaan. Jadi mungkin di sini kami bisa berbuat sesuatu yang bisa membantu mewujudkan perdamaian.
Jaksa Agung Amerika Merrick Garland mengatakan ancaman terhadap orang Yahudi, Muslim, dan Arab Amerika naik secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Banyak dari ancaman tersebut terjadi di kampus-kampus. Di negara bagian New York, mahasiswa Cornell University, Patrick Dye, masih ditahan dalam penjara federal. Ia dituduh membuat ancaman secara online akan membunuh mahasiswa Yahudi di kampus tersebut. Di UCLA, mahasiswi Rachel Burnett mengatakan, dia melihat banyak terjadi ketegangan di kampus terkait perang di Gaza.
What we tried to bring here today was a source of unity and not division.
Apa yang kami coba hadirkan di sini hari ini adalah sumber persatuan dan bukan perpecahan, karena menurut saya, kita banyak mendengar berita tentang keberpihakan dan perpecahan, namun kita tidak mendengar tentang persatuan dan kebersamaan.
Aziza Hassan, warga Amerika keturunan Palestina, adalah direktur eksekutif New Ground, kelompok kerjasama komunitas Muslim Yahudi.
Really hold space for the pain and take a look at it directly with each other.
Benar-benar memberikan ruang untuk rasa sakit dan merasakannya secara langsung bersama-sama, karena takdir kita saling terkait, suka atau tidak. Dan kita harus mencari jalan keluar dari situasi ini. Kita harus mencari cara untuk merasakan dan menyaksikan penderitaan satu sama lain.
Dengan berduka bersama, penyelenggara mengatakan, mereka berharap bisa meredakan ketegangan antara pendukung lokal yang pro-Palestina dan pro-Israel.
Dan kini kita simak laporan tentang upaya penggalangan dana 1 miliar bagi Palestina oleh BTS Army Indonesia.
Belum lama ini BTS Army Indonesia yang adalah kelompok penggemar K-pop atau Korean pop BTS asal Korea Selatan melakukan penggalangan dana untuk Palestina yang jumlahnya mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Kepada VOA, Bunga Aprilia, pendiri BTS Army Indonesia mengatakan,
proyek ini tuh tergerak karena rasa kemanusiaan aja sih. Jadi kita begitu ngelihat si info-info di situasi di sana, terus kita langsung diskus sama tim gimana kalau kita mau buka donasi atau enggak.
Untuk penggalangan dana ini, BTS Army Indonesia yang sudah terbentuk sejak tahun 2014 bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan Human Initiative yang membantu menyalurkan bantuan ke Palestina. Total jumlah dana bantuan yang mencapai tepatnya 1.020.561.414 miliar rupiah berhasil terkumpul dari lebih dari 20.000 donatur. Kepada VOA, Romi Ardiansyah, Vice President Communication, Network and Development dari Human Initiative mengatakan,
dari sisi waktu dan dukungan dalam satu komunitas ini termasuk salah satu rekor yang menurut kita luar biasa cepat. Karena memang kan situasi ini juga diperkuat dengan exposure yang juga cukup banyak ya dari rekan-rekan media, baik itu nasional maupun internasional.
Sesuai kesepakatan, dana yang terkumpul akan diprioritaskan untuk bantuan pangan dan obat-obatan. Profesor Dae-young Kim, dosen jurusan sosiologi di George Mason University di Virginia, Amerika Serikat, yang melakukan studi mengenai dampak dari K-pop yang dirasakan oleh penggemar, mengatakan,
charitable giving and, you know, for a good cause which will highlight, right?
Menurutnya, dalam hal kegiatan amal dan untuk tujuan baik yang akan menonjolkan dan semakin memperkuat kelompok mereka, meningkatkan citra kelompoknya, ia pikir mereka lebih bersedia untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kampanye seperti itu. Neysha Amelia, penggemar dari kelompok K-pop Seventeen, mengajak sesama penggemar Seventeen yang secara resmi disebut Carrot untuk juga menggalang dana untuk Palestina.
Kembali lagi, ini kan bukan soal agama ya Kak, tapi soal kesadaran diri kita sendiri. Lagi pula ada saudara-saudara kita yang kesusahan, masa kita juga mau diem aja?
Untuk penggalangan dana ini, Nesha yang adalah mahasiswi jurusan kedokteran gigi di Universitas Hang Tuah Surabaya bekerja sama dengan Lembaga Nirlaba Aman Palestina. Hingga kini, donasi yang terkumpul sudah melebihi 64 juta rupiah dari lebih dari 1.200 donatur. Tania Amalia Fitri yang tinggal di Bandar Lampung, belum lama ini juga melakukan penggalangan dana untuk Palestina yang mencapai lebih dari 230 juta rupiah yang berasal dari lebih dari 5.600 donatur.
Jadi kerjasamanya ya nanti akan disalurkan itu oleh kita bisa ke lembaga-lembaga yang membutuhkan atau yang bisa menerima.
Semoga dana-dana ini tuh bisa sampai ke warga-warga di Palestina, karena kan dari berita yang aku baca juga terjadi penutupan akses untuk penyaluran bantuan gitu. Jadi aku sih berharapnya semoga bisa sampai ke warga-warga yang ada di sana.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Ah, keren banget kan BTS Army Indonesia itu jadi salah satu kelompok yang katanya memecahkan rekor untuk mengumpulkan dana bagi Palestina yang luar biasa cepat. Nah, kalau Anda ingin simak laporan-laporan seperti tadi, Anda bisa datang lagi ke website kami di www.vindonesia.com atau melalui akun media sosial kami di Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci yang sama, VOA Indonesia.